Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 30-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda qo'shmachilik qilgani va fohishaxonalar ochgani uchun jazo yana kuchaytirildi. Bu haqda o'zbekistonlik jurnalist Tashanov bilan jonli efirda gaplashamiz. Qorasuvlik dindor bankka qo'ygan 17,5 million dollar pulini ololmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida tadbirkorlar arz qildi. Chirchiqlik tadbirkor hammasi paxta terimiga pul bermaganimdan boshlandi.
Mana qarang, men tadbirkorligimga shunaqangi to'sqinlik qilyapti. Men ishlashimga ham hojat qolmay qoldi debdi.
Farg'onalik tadbirkor baliqlar endi katta bo'lganida hokim ularni yo'q qildi.
Meni yomonligim yo'q edi ularga, yaxshi niyatdan qilgandim o'zicha.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bryusselning Zaventem aeroportining terrorchilik hujumlaridan vayron bo'lgan uchib ketish zali mana shu portlashlardan 6 hafta o'tib qisman ochilmoqda. Bu haqda aeroport ma'muriyati bugun ma'lum qildi. Ularga ko'ra, aeroportni uchib ketish zali ertadan ochiladi va ayni paytda aeroportda yangi xavfsizlik tizimi joriy etilishi kutilyapti. Aeroportga uchib ketish uchun kelgan yo'lovchilar kamida 3 soat oldin, ya'ni uchish vaqtidan 3 soat oldin kelishlari talab qilinmoqda. Eslatamiz, o'tgan oy Bryussel aeroporti va metrosida sodir etilgan portlashlarda 30dan ortiq odam halok bo'lgan va portlashlarga Islomiy davlat mas'uliyatni zimmasiga olgan edi. Rossiyaning qiruvchi uchog'i juma kuni Boltiq dengizi xalqaro hududlari ustida AQShning razvedka uchog'iga juda yaqin masofada o'ta xavfli bo'lgan bochka manovrini amalga oshirgan. AQSh mudofa vazirligi mulozimlariga ko'ra, Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'i AQShning RC-135 razvedka uchog'iga 7.5 metr masofada tumshug'i bilan ko'tarilib orqaga sho'ng'igan. Rus uchuvchisining noprofessional harakatlari deb har ikki uchoq ekipaji ziyon ko'rishi mumkin edi deya bildirdi Pentagon mulozimi Daniel Fernandes. 12 aprelda ham shunday voqea bo'lgan, Boltiq dengizida shunga o'xshash hodisa ro'y bergandi. Rossiya harbiy uchog'i AQShning Donald Cook harbiy kemasiga yaqin masofada uchib o'tgandi o'shanda. 14 aprelda esa Rossiya uchog'i AQShning RC-135 razvedka uchog'ini ta'qib qilib, uning qanotidan 15 metr uzoqlikda uchib o'tgan edi. NATOga a'zo mamlakatlar Rossiya bilan chegaradosh Boltiq bo'yi davlatlari va Polshaga 4000 harbiy jo'natish niyatida. Bu haqda Wall Street Journal nashri amerikalik harbiy mulozimlar so'zlariga tayanib xabar qildi. Gazetaga ko'ra, Rossiya sarhadlariga jo'natiladigan NATO askarlarining yarmi amerikalik, qolgani Germaniya va Buyuk Britaniya harbiylaridan iborat bo'ladi. Bunday qaror Rossiya harbiy havo va dengiz qo'shinlarining mintaqada kuchayib borayotgan faoliyatiga javob sifatida ko'rilmoqda. Rossiyani o'zi uchun asosiy tahdid manbai deb biladigan uchala Boltiq bo'yi respublikasi 1999 yilda NATO harbiy ittifoqiga, 2004 yilda esa Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishgan. Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning bekor etilishiga qarshi yangi qonun loyihasi AQSh Kongressiga taqdim etildi. Vakillar palatasining a'zolari Elliot Angel va Adam Kissingerlar ishlab chiqqan hujjatda anneksiya qilingan Qrim Ukrainaga qaytarilmagunicha Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor etilmasligi ko'zda tutiladi. Shuningdek, qonun loyihasida Ukrainaga xususiy sarmoyalar kiritilishi rag'batlantirilishi aytiladi. 2014 yilda Qrim Rossiya tarafidan ishg'ol qilingandan buyon AQSh ushbu anneksiyaga aloqador Rossiya fuqarolari va shirkatlariga nisbatan sanksiyalarni bir necha marta kuchaytirgan edi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llashi ortidan NATO ayni kunlarda Boltiq bo'yi davlatlari, qolaversa sobiq Varshava pakti a'zolari Polsha, Ruminiya va Bolgariya hududida mintaqaviy qo'mondonlik nazorat markazlari ochmoqda. Bugun Bag'dodda portlash oqibatida 20 ortiq odam halok bo'ldi. Iroq politsiyasiga ko'ra, ichiga portlatkich o'rnatilgan mashina shanba kuni Bag'dod chekkasidagi Gavjum bozorida portlagan. Kamida 21 odam halok bo'lgani, o'nlab odam yaralangani aytilmoqda. Hujum iroqlik shiyalarga qarshi sodir etilgani bildirildi. Portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga oldi. So'nggi bir oy ichida Bag'dodda portlashlardan 40 oshiq odam halok bo'lgan. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Toshkent shahar hokimligining bildirishicha poytaxtda 104 mahallaning nomi o'zgartirilgan. Hokimiyat saytida ta'kidlanishicha, mahallalarning nomlari boshqa joylarda ko'p takrorlanayotgani sabab bu o'zgarishlarga qo'l urilgan. Shuningdek, shahardagi ayrim bog' nomlari ham o'zgargan. Olmazor tumanidagi Oymomo bog'i Nurafshon bog'i deb ataladigan bo'ldi. Nomlari o'zgargan mahallalar ro'yxati Toshkent shahar hokimiyatining rasmiy sahifasida e'lon qilingan. Sovet davrida mehnatkashlarning birdamligi kuni sifatida nishonlab kelingan 1 may 2 yildirki O'zbekistonda favvoralar kuni sifatida nishonlab kelinmoqda. Shu munosabat bilan ertaga O'zbekiston poytaxti Toshkentni 17 fontan yonida viloyat va tuman markazlaridagi favvoralar atrofida xalq sayillari o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgach 1 mayni bayram qilish to'xtatilgan edi. Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonda 1 may xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni sifatida nishonlab kelingan va dam olish kuni bo'lgan. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng bu bayram bekor qilingan edi.
So'nggi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning saytimizda kuzatib boring va biz bilan aloqada bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonda fohishaxona tashkil etganlik hamda qo'shmachilik qilganlik uchun yirik miqdorda jarimani ko'zda tutuvchi qonun qabul qilindi. 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti imzolagan bu qonunga muvofiq, bundan buyon qo'shmachilik qilganlar yoki fohishaxona ochganlar eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 7 yilgacha qamalishi mumkin. Ushbu mavzuni Hurmat o'rgandi. Hurmat, endi qanday, masalan, o'tgan nimalarda, jazolarda hoziroq edi shekilli bir nimasi?
Sadrnaga, endi oldingi o'zgarishlar bilan hozirgi o'zgarishlarni solishtiradigan bo'lsak, farq deyarli yo'q hisobi. Endi hozir hozir 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti imzolagan qonuniy o'zgarishlarga nazar soladigan bo'lsak, demak, voyaga yetmagan qizlarni fohishalikka jalb etganlarga kuchli jazo, ya'ni 8 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi belgilangan. Endi mana shu qo'shmachilik bilan qayta-qayta shug'ullanadiganlar ham, agarda qayta-qayta qo'lga tushadigan bo'lsa, birinchi navbatda jarimaga solinadi, ikkinchi navbatda, demak, 3 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Yana ko'p tushadigan bo'lsa, 7 yilgacha bo'lgan muddatlarga jazo muddatlari belgilangan. Endi bu yerda, demak, oldingi o'zgarishlar bilan hozirgi o'zgarishlarga qaradigan bo'lsak, oldingi o'zgarishlarda 50 miqdorida, ya'ni eng kam oylik ish haqining 50 miqdorigacha bo'lgan jarima ko'zda tutilgan bo'lsa, endi bu eng ko'p jarima. Hozirgi o'zgarishlarda 75 eng kam oylik ish haqining 75 baravarida jarima tortilish ko'zda tutilgan. Farq deyarli yo'q. Shuning uchun kuzatuvchilar endi bunaqa yo'l bilan fohishalikka, qo'shmachilikka qarshi kurashib bo'lmasligini aytishadi. Qo'shmachilarga nisbatan jazo kuchaytirilishini ko'zda tutuvchi qonun mamlakatda odam savdosiga qarshi qattiqroq kurashish maqsadida qabul qilingani aytilayotgan bir paytda mahalliy kuzatuvchilar bir necha $100 jarimalarni ko'zda tutuvchi bunaqa jazo turlari bilan fohishalik va odam savdosiga qarshi kurashib bo'lmasligini aytishmoqda. Fohishalarni boshqarayotganlar davlat mulozimlari bo'lsa, qolaversa militsiya xodimlari bo'lsa, militsiya xodimlari ana shu qo'shmachilarni asosiy hamkorlari bo'lsa, oldin mana shu qo'shmachilarni krishovat qiladigan ularni fosh qilish kerak degan fikrlar aytilmoqda. Mana ozodlikka bildirilgan shunday fikrlarga nazar soladigan bo'lsak, demak, baliq boshidan sasiydi, islohotlarni aynan tepadan boshlash kerak demoqda ular.
Prokuraturani olib qarang. Qancha fohishaxonalar bor. Agar davlat istasa, uni ular bir pasda yopib, ularni tartibga nazoratga olish mumkin. Afsuski, hukumat buni istamayapti. Agar istasaydi, bularni albatta tartibga olish mumkin edi.
Buni asosan hamma narsa militsiyalarni qo'lida. Buni orqasidan militsiyalar ham hammasi foyda ko'radi. Shuning uchun bizlarda hozircha bu ham bir mablag' keladigan tomon. Hammasi biladi militsiya. Shuncha odam borib keladi-yu, militsiyalar bilmay yurishadi. Hammasi biladi.
Baliq boshidan sasigan O'zbekistonda. Qonunchilik palatasida o'tirganlarni hammasini tozalash kerak. Birinchi navbatda qonun qabul qilish kerak. Biz o'zimizni, mana oddiy savol sizga. O'zbekiston endi mustaqillik bo'lgan paytlarida avtomobil o'g'irlagan odamlar uchun o'lim jazosi berishdi, keyinchalik 25 yilga almashtirishdi.
Fohishalik hammasi bular iqtisodiy sharoit deb bilaman. Chunki O'zbekistonda biron bir fabrikalar shu ayollar ishlaydigan fabrikalar, zavodlar ochilsa, shu ayollar ko'chaga chiqib ketmaydi. Bu ma'naviy jihatdan odamlarni tarbiyalash kerak.
Endi Sadirna aka, mana shu bugun mana qonuniy choralar kuchaytirilayotgan edi, qanchalik kuchli bu bahsli masala. Endi ozgina bo'lsa ham kuchaytirayotgani, mana shu hukumat mana shu masalaga e'tibor qaratayotgani, mamlakatda mana shu fohishalik, qo'shmachilik nihoyatda avj olgani belgisidir. Mana so'nggi paytlarda shahar va tumanlarda ko'p qavatli uylarda islohi fotixonalarning ko'payib borayotgani haqida deyarli har kuni bizga xabarlar keladi. Mana yaqindagina, mana 2 kun oldin Sadirna aka bizga erkin mikrofonga Buxoroni Qorako'lidan telefon qilib, kollej qizlari o'sha Qorako'l yaqinidagi kondom zavodida ishlayotgan xorijliklar uchun fohishalik qilayotgani va ularga mana shu kondomda ishlayotgan xorijlik va o'sha kollej qizlariga
o'sha taksichilar,
taksi haydovchilari qo'shmachilik qilayotgani haqida aytib bergandi. Mana shu suhbatdan bir parchani tinglasak.
O'z xohish bilan boradi, lekin reyd o'tkazib, 1-2 ishlashdi bu kottejlarda, uylarda, nomdagi uylarda. O'zbekistonda biroz korrupsiya. Sotsiyal pul bersa militsiya ba'zi endi
reyd o'tkazar darajasida bo'lsa, demak, ancha tarmoqlangan bir guruh haqida gapiryapmiz. Mamarozasi kim endi bularni?
Mamaroza shu shafyota, paparoza deysa ham bo'ladi. Shafyotlar o'zimizdan-da.
Qo'bular qayerdan topadi bu qizlarni?
Endi problema bo'lmay qoldik hozir.
Nima, ular yo'lga chiqadimi, katta yo'l bo'yiga chiqadimi, bir to'planadigan joyi bormi? Qayerdan topiladi bunaqa qizlar?
Bittasini topsa bo'ldi-ku. U boshqasini taniydi, yana ikkitasini taniydi. Shu orqali boshqa problema bo'lmay qoldi-da.
Rahmat, hurmat, ancha atroflicha ochib bergan uchun bu mavzuni. Hozir biz shu mavzuda kengroq bir mulohaza yuritish uchun o'zbekistonlik taniqli jurnalist Abdurahmon Tashanovni taklif qilganmiz. To'g'ridan to'g'ri aloqada biz bilan. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadirna aka.
Abdurahmon, mana siz eshitdingiz Hurmatning maqolasini va odamlarning gaplarini. Bular aytishyapti endi shu bu baliq boshidan sasiydi. Ba'zilar aytganki, o'sha qonun qabul qilmasa, mana qonun ham qabul qilindi deylik, mana jazo choralari kuchaytirildi deylik. Endi shundan bir natija bo'larmikan? Bu fohishalikni oldini olish uchun, qo'shmachilarni yo'qotish uchun bir foyda bo'ladimi siz nazaringizda? Mana O'zbekistonda siz ko'rib turibsiz hayotni.
Albatta, bu juda keng va chuqur mavzu. Masalan, bu bo'yicha kunlab bahslashish mumkin, juda uzoq soatlar tahlil qilish mumkin masalani. Lekin mana o'sha ozodlikka intervyu bergan respondentlari so'nggisi bir ayol bu vaziyatni bevosita iqtisod bilan bog'ladi. Ana shu masalan shu jihatdan qarasa, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Chunki mana bitta narsa bor, O'zbekiston hukumati doim bir haligi nima deydi, teskari siyosat qilib kelgan. Aytaylik, mana masalan, haqiqatdan fohishalik kuchayib boshqa bo'lyaptimi? Fohishabozlik shunaqangi bir ijtimoiy illatlar kuchayyaptimi? Unga qarshi kurashishi bir zo'ravonlik yo'liga o'tish bilan nima qilgan? Lekin bunisi asl sabablarini nima qilish, masalan aytaylik, o'rganish, o'sha masalan fohishabozlik bevosita shug'ullanayotgan odamlardan haligi nima deydi, ijtimoiy so'rovlar o'tkazish yoki ularni haligi profilaktikaga olib kelinganda ular sabablarini o'rganish degan narsa yo'q. O'shalarni sabablarini o'rganilsa, masalan aytaylik, haqiqatdan masalan 30%, 20% shu kasb bilan shug'ullanadiganlar bordi, lekin bevosita mana shu yo'lga kirgan mana shunaqangi illatlar bilan shug'ullanayotgan qiz juvonlarni asosiy nimasi bu o'sha bandlik masalasi, ya'ni o'sha ishsizlik masalasi. Hali yuqorida bir opa gapirib o'tdilar, iqtisod bilan agar zavod, fabrikalar yo boshqa narsalar haligi nima deydi, ishga tushib aytaylik, yoki bo'lmasa bir ayollar bironta bir nima bilan band bo'ladigan bo'lsa,
ya'ni zo'riqish bo'lmasa
ha, shunaqa bo'lmaydigan bo'lsa bevosita bu illatlari oldi olinishi mumkin. Endi albatta masalan jazo choralarini kuchaytirish bilan bu narsani to'xtatish qiyin. Mana masalan men bir misol keltirmoqchiman. Aslida masalan shunaqangi vaziyatni oldini olish uchun o'zi odamlarga ko'proq haligi nima deydi, haligi nima berish imkoniyat yaratish kerak bu muammodan chiqish yo'lini. Masalan o'sha xalifalardan biri o'sha haligi islomiy jazolarga ko'ra o'sha qurg'oqchilik bo'lib ketgan, bug'doy boshqa narsalar bo'lmay ketgan yillari, odamlar qiynalib qolgan yillari, o'g'irlarni qo'llarini kesishib bekor qilgan ma'lum bir yillarda. Endi buni islomshunoslar juda yaxshi biladi, o'sha xalifalik davrida nimagaki odamlarni o'g'irlik qilishdan boshqa iloji yo'q. Shunaqa aytaylik, masalan o'g'irlik qilib bevosita haligi nima deydi, adolatsiz qo'li kesilib ketgandan ko'ra shu jazolarga nisbatan moratoriy e'lon qilingan. Menimcha O'zbekiston hukumati masalan fohishabozlik yoqimiz shunaqangi bir ijtimoiy illatlarga nisbatan hozirgidek bir choralarni kuchaytirishdan ko'ra ularga o'sha ishchi o'rinlar yaratish, ularni dardini tinglash, bevosita o'sha prostitutsiya bilan shug'ullanayotgan guruhlar bilan bir muloqotlar o'tkazish orqasidan menimcha borish kerak edi. Masalan ommaviy axborot vositalarida birorta bir fohisha yo bo'lmasa bevosita shu kasbda shug'ullanayotgan bir odamlar tutib olinib, ularni bir dardi eshitilmaydi. Faqat ularga xalqni nafrati, jamoatchilik orqali uni bosim qilish yoki bo'lmasa haligi televideniya boshqa narsalar orqali ularni bevosita o'sha sharmanda qilishga haligi harakat qilinadi va ularni o'sha fohishalik qilishdan boshqa chorasi qolmaydi.
Abdurahmon, endi bu yerda gap ko'proq o'sha haligi qo'shmachilar va fohishaxonalar haqida ketyapti. Mana tinglovchilar ham aytishyapti, baribir deydi, ularni o'sha kirishavat qilgan shu uchastkavoylar baribir biladi deydi. Shu eng birinchi nuqta o'shandan boshlanadi. Aha.
Sodir aka, men bitta narsani sizga aytishim mumkin. Mana masalan o'sha Toshkentda propiska masalasi bilan bog'liq jarayonlar kuchaygandan keyin mana ichki migratsiyani oldini olish maqsadida propiskasiz yashayotganlar ko'pini hukumat Toshkentdan quvib chiqardi va reski masalan keyingi 2-3 yil davomida Toshkentda o'sha fohishaxonalar soni oshib ketdi. Chunki bo'sh turgan kvartiralar judayam ko'p, ko'chada yurgan qizlar judayam ko'p, bevosita o'sha bo'sh turgan kvartiralardan haligi fohishalik maqsadida, boshqa maqsadda foydalanib qoladigan shaxslar, pul ishlab qoladigan shaxslar juda ko'p. Uni masalan hech qachon jazolab ham kamaytira olmaysiz, yoki bo'lmasa ularni bir ma'naviyat ma'rifatga chaqirib ham kamaytira olmaysiz va ularni nima ham qilib kamaytira olmaysiz. Faqat buni tabiiy yo'llar, ya'ni o'sha kvartiralarni o'zlarini egalari bo'lishi kerak, kvartiralarni o'zlarini bironta bo'sh xonadon yo boshqalar qolmasligi. Endi bu hozir keyingi o'sha propiskalashtirish jarayonida men ko'rdim, endi bu masalan bir ikkita bo'sh uylarni mahalla borib pechatlab, militsiyada uchastkavoylar borib pechatlab yopib kelishyapti-yu, lekin bu bilan baribir o'sha muammoni ko'lami pasaymaydi. Menimcha muammoni ko'lami bevosita o'sha iqtisodiy vaziyat, bandlik va odamlarni bir haligi ijtimoiy haligi nimasi bilan bog'liq, ya'ni biroz beqarorligi bilan bog'liq. Chunki ras odamlarda ish bo'lmasa, ayollar masalan ish bilan band bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqangi illatlar bilan kurashishni foydasi yo'q. Masalan uni qancha ko'p jazolansa, qancha ko'p nima qiladigan bo'lsa, shuncha teskari samara berish ehtimoli topdi.
Rahmat. Biz bilan suhbatda o'zbekistonlik taniqli jurnalist Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Biz O'zbekistonda qo'shmachilik qilganlik uchun jazo yana kuchaytirilishi qanday sabablarga olib kelishi mumkin yoki yaxshi samaralarga olib kelishi mumkin degan mavzuda suhbatlashdik. Abdurahmon, rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofonga navbat beramiz. Bugun asosan tadbirkorlar, o'zbekistonlik tadbirkorlar bizga qo'ng'iroq qilishdi. Jumladan Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida o'zining xususiy do'konida tadbirkorlik qiladigan Asiya Shatilovaning aytishicha, uning 100 million so'mga yaqin molini soliq inspeksiyasi xodimlari hech qanday aktsiz musodara qilgan. Tadbirkorga ko'ra, o'tgan yili paxta terimi uchun 700 ming so'm berishdan bosh tortgan kundan boshlab, uning boshida qora kunlar aylana boshlagan.
Mana qarang, men tadbirkorligimga shunaqangi to'sqinlik qilyapti. Men ishlashimga ham hojat qolmay qoldi debdi. Mana bizlar prezidentimiz shunaqangi yaxshi ko'ramanki, prezidentimizni shunaqangi tadbirkorlarga shunaqangi sharoit yaratib beryaptiki, bizni kerak bo'lsa gapiraveraman, otib tashlasin. Chirchiq shahrimizda bo'layotgan soliqchilar anaqasi bor-u? Chirchiq soliqchilari hammasi bizlarda mana bo'layotgan holat bo'yicha bor-u? Bilasizmi, mana o'zi bir marta emas, 29 dekabr kuni molim olib ketdi, tepib. 28 mart kuni uni ham olib ketdi molimni, qisqa muddat qilib tekshirishlar o'tkazib.
Siz bozor nima bilan do'koningiz bormi? Bozordan
do'kon tadbirkorman, do'konman. Do'konda tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Men endi yolg'iz ayolman, ikkita bolamni shu do'kon orqasidan kun ko'ryapti. Zatoshda men 29 dekabr kuni mana 2015 yil mollarimni tepib olib ketirdi. Hokim o'rinbosari, nachalnik militsiya, nalog boshlig'i hammasi olib ketuvdi. Shular ustidan ariza qildim. Bu ayol ariza qildi deb meni shunaqangi ugruzalar qilib yotibdi hozir. Qanaqa ishlashimni bilmayman hozir. Qanaqa ishlashimni?
Nima asos? Bir asos ko'rsatish kerak-ku. Masalan, aytish mumkinki, buni hujjatlari yo'q, bu kontrabanda mollar deyish mumkin yoki boshqa narsa, yoki soliq to'lamagan.
Kontrabanda emas, biz soliq to'layapmiz. 2009-yildan beri kassalojna soliq to'layman, kassalojna ijara to'layman, kassalojna po terminalu klientlarga asos qilaman. Kassalojna.
Demak, sizni mollaringizni noqonuniy olib ketishgan. Sizga biroq hujjat berishgan mi, olib ketishgan haqida?
Yo'q. Men videolari bor, men bu telefon, men prosta videolar ham chiqara olmayman.
Demak,
men telefonim prosta.
Shunchaki talonchilik qilishgan-da, bo'lmasa.
Talonchilik qilyapti. Mana oradan uzoq o'tmasdan, men ushlar ustidan yozdim. Nachalnik militsiya keldi. Zam hokimga siz kimsiz deganimni bilaman. Orqasidan nachalnik militsiya grajanskiy formada kelishdi. Mana qo'lim operatsiya bo'lgan, 8 oydan beri tuzalmaydi qo'lim. Kichkina barmoqim payi, sokojiliya uzilib ketgan payi. Kirdida magazinga, men nachalnik militsiya itarovardi. Shunda meni bosib ketursam, ular ustidan yozishim kerak emasmi shunda? Yozuvdim. Keyin paxta sezoni paytida 750 ming so'ragan paytda men o'sha paxta sezon terim paytida bermadim. Men ikkita yetim katta qilamanmi, nalog to'laymanmi, arenda to'laymanmi, paxta terimiga qanaqa pul beraman? Qanaqa? Mana, mana bu yerda ayrim shunda soliq to'lab, ijara to'lab, terminalga klientlarga xizmat qilganimmi shunda? Ayrim.
Demak,
uzoq o'tmasdan.
Demak, sizga o'sha paxta terimiga pul to'lamaganingiz uchun sizga chap bo'lishgan, shundaymi?
Shundan keyin. Mana shunaqa bo'lyapti. Endi oradan uzoq o'tmasdan 2016-yil 28 mart kuni menga qisqa muddat tekshirish o'tkazyapti. Keldi. Davlat viloyat, Toshkent viloyat soliq xodimlari va Chirchiq soliq xodimlari sizga dedi, mana shunaqa qilib buyruq ko'rsatdi, qanaqadir u buyrug'i ham kishida kopiya, na pechatni aslisi bor, na ruchka bilan qo'yilgan qo'li bor, hech narsasi yo'q. Bu ayol mani bizlar ustimizdan yozdi deb menga tekshirish o'tkazyapti. Tekshirish o'tkazib, mani hamma magazinda turgan mollarni hammasini olib ketdi, konfiskatsiya qildi, musodara qildi. Mana hozir mana birinchi musodara qilgandan keyin 1-apreldan patentimni sirozi yopdim. 1-maydan ertaga ishlay desam, magazinim pustoy, va-pervo. Mani pulim yo'q, mol olib kelishga hozir. Ikkita yetimim yig'lab o'tiribdi. Nimaga siz ayol boshingiz bilan dedi. Nimaga faqat sigir sizga deyishadi dedi. Bizni Chirchiq oqalimizda hammasi 200 dan oshiq odam noqonuniy yerda xohlasa yerda o'tirib sotyapti. Xohlasa stolda, xohlasa mashina bagajlarida sotib yotibdi o'sha narsani. Men shunda nima ayib ish qildim? Shunda meni ayibim hujjat qilib 2009 dan beri solig'ini to'layapman. Ijarasini to'layapman. Plastikarchiga obslujib qo'yaman. Yana qanaqa ishlashim kerak? Bolalarim yig'lab o'tiribdi. Va ularni ertaga meni o'qishiga pul top bera olmayapman. Nimaga faqat sizga tegishadi? Hamma ishlab o'tiribdi, yerda yoyilib o'tiribdi. Nima avoya sizga tegishyapti deydi. Millatimiz qozoq bo'lgan uchunmi deyapti. Bolalarim yig'lavapti. Nima qilishim kerak?
Necha qancha million so'mlik molingiz olib ketdi?
Hozirgi oxirgi olib ketgani 7,5 millionlik olib ketdi. Undan 29-chi kuni taxminan gidete 100 million deganman, u 100 million emas, gidete taxminan 85-90 millionlik molim olib ketgan. Ko'chada tepib-tepib o'zlari olib ketib, o'zlari endi hozir nima deydi, akt tuzmasam olib ketdi o'zlari. Men himoya huquqim buzdi. Meni himoya huquqim, men advokatim bor, advokatim chaqiruvdim. Advokatim ham orderini olib qoldi-da, Chirchiq soliqchilari uni chiqarib yubordi. IIB militsiyalar bilan chiqarib yubordi, davlatga qarshi chiqyapti deb uni chiqarib yubordi deydi.
Deydi Chirchiqlik tadbirkor Asiya Shatilova. Navbatdagi tinglovchimiz ham tadbirkor farg'onalik Bahodir Qosimov. Uning aytishicha, baliqlar endi katta bo'lganda hokim ularni yo'q qildi. Baliqchilik bilan shug'ullangan fermerning boshiga qora kunlar tushdi.
Hech nimadan eshitmay yo'q, baliq vaziyatini buzib, o'sha baliqlarni turgan joyida baliqni tashlayotgizdirib yubordi-da kanalga. Ha. Bir yil bo'ldi, mana dokument qilib beraman degan qilib bermadi. Dokumentni qilishdan oldin dokumentni qilib berdi. Ruxsatnoma hamma yoqqa qilib bergandan keyin men baliq tashladim.
Hovuz qildingizmi?
Baliq. Yo'q, hovuzni qilib, dokumentni top. Hovuzni qilib, baliqlarni tashaganimdan keyin o'sha yili nimasi kelib, avgust oyiga kelganda yerda baliq balad. Hosil chiqadigan yerdan baliq qilyapti deb bekor qilindi deb keldi keyin.
Shuncha mehnatdan keyin.
Ha, o'shani baliq balini o'shanda ham tekshirgan o'zlari. Nimaga nomardlik qiladi yana? 2012 yil surishni boshlab, 2013 yil bo'ldi. Endi dara bo'lib qolibdi, qirg'inlarni ko'tarib, kamolda qum toshdi bo'lar. O'shanaqalar qirg'izib ichini kovlatib qizgandan keyin baliqni tashadik. 10 gram, 12 gramli baliqda. Endi u kuzgacha bir 100 gram, 150 gram, ana nari borsa 300 gram bo'lgan. Bo'g'iluvda uni keyin o'shali hallar ishlab bo'lgandan keyin tashab yuborasan deb kelaverdi. Bitta o'ktam ergashib degani bor. Viloyat hokimi nima uni. Shunaqa qilaverdi, oxiri o'zlari kelib o'zlari tashlab yubordi. O'shanda ham janjallashib bitta 8-8 yerdagini olib qoluvdim, u ham katta bo'lib keyingi yilga katta bo'lavdi. O'sha o'zidan ergashadigan odam kelib turib, mashinaga yuklatib, Namanganda bir balo bayram bo'ladi-yu, o'shanga olib borib, 3000dan o'sha yerda majburan sotkizdi-da. Qo'y qilmadim shu ishni dedim, foydasi qilib qolmadi-da uni o'sha 3000dan sotkizganda hech nima qolmadim-da. Men uyimgacha sotib dalada qolgan odam edim. Endi davlatdan 180 million kredit oldim, undan tashqari o'shani nimasi bo'lmasa bermaydi-yu, dokument bo'lmasa. 180 million kreditni har oyga 2 million 700 ming uni halisini to'layman hozir ham.
Protsentini?
Ha, hozir ham to'lanyapti o'sha. Ha, ammo baliq yo'q. O'shani orqasidan bayar katta xo'jayinlar dadamda alohida xonaga olib kirib so'kib bo'laq qilgandan keyin uyga kelar kelmasdan bu dadam ham o'tib ketdi, uyga yetib kelolmay tevaga chiqibsan palondirsan deb kattalar. Menda uy yo'q, dalada o'tiraman. Ikkita o'g'lim maktabda o'qiydi, ikkita farzand. Ha, ularga daladan 7 kilometrga kuniga yo moshina topsam topaman, bo'lmasa valisatda maktabga borib kelaman. O'ta boy odam edim oldin, 2 yil oldin kaptivadan tortib Lacettigacha hamma mashinam bor edi. Hozir otamdan qolgan bitta tikuv mashina bor, u ham qaltirab zo'rg'a yuradi.
Buna hammasi endi o'sha qilgan nima deydi, investitsiyangizni o'sha yo'q bo'lib ketishi bilan bog'liqda, o'sha hammasini baliqqa sarflagansiz-da.
Yo'q, mana men uyimni sotdim. U 180 millionda o'ziga hovuz ham bo'lmaydi, ko'lash. Lasetti mashina bor edi, uni sotdim. Bitta akamda Damas mashinasi bor edi, uni sotdik. Meni o'zimda Damas mashinam bor edi, uni sotdim. Hammasini qilib qo'yinki, jami ketgan pul 485 million pul ketdi o'zi. Hamma qolmadi hech bola. Endi qarab protsentni to'lagani ham pul topolmayman hozir.
Hali qarzingiz ham turibdi, 180 million ham.
Ha? 2018ga dedi uni, qayta olishdi-da endi hali. Ha, ana akam kallasi ishlamaydigan akam hozir hali ruhiy nima bo'lib qolganda, men yo'qligimda qo'l qo'ydirib ketdi 2016ga to'layman degizdir. Buni may oyiga.
Hozir dalada tursangiz, bolalaringiz ham dalada turadimi yoki uyingiz bormi?
Uyim yo'q, dalada. Menda xotin bola chaqa onam bilan.
Dalada qayerda turasiz? Nima qilgansiz? Chaylami?
Dala shipon, dadam rahmatli dala shiponni sotib olgandi o'sha yerda. Uni ham hozir o'sha dala shipon deyam. Bo'lak fermerga hali nimani bergan yerlarda. Endi o'shani hududida u men uy-joy qilib daqiq qilib kadastr qilingan ekan dadamni nomiga. O'tgan ekan endi u fermer ham qichishga o'tgan hozir. Endi ko'chib ketishim kerak menga sotib, menga sotib emas berib. Men qachonda pul o'tkazsam olaverasan degan gaplar ham bo'lyapti, ha ko'chada qolamanmi deyapman.
Bo'lmasa o'sha baliq og'zi hammasiga o'zi nima qilingan, qonuniy ruxsat bergan, ha?
Qonuniy ruxsat berilgan, hamma narsa bo'lgan. Hozir ham turibdi o'shalar. O'sha dokumentni yo'qotgan odamni men keyin hali televizorda 007 ni rosa reklama qiladi-yu bizda. Ana shunga telefon qilibmanda. Telefon qildim, keldi aydan. Bu Namangan viloyati nimasiga jo'natdi, anovisiga nima deydi, prokuraturasiga jo'natgan ekan. Ega chaqiruvdi, birinchi kun bordim, yaxshilikcha hal bo'lib ketganga o'xshash. Ikkinchi kun borsam o'sha odamni aytuvdimu, o'sha odamni uchta bazanga qo'yib kirib, o'zingni gapingni to'g'irlatib ketmasam shahardan tashqariga chiqmaysan, o'liging ham qolib ketadi dedi. Undan keyin dalada o'tiradigan odam qo'rqdim, xotin bola chaqa mana bo'ldi mendaki ayb deb yozib berib chiqaverdim. Keyin vazirlikka yozib bir halol ishni hal qilamiz desam, vazirlikda ishlaydi ikkitasi, ularni o'sha sherigi borgan xat o'sha yerda o'zi yo'q bo'ladi. Ikkinchi maydan keyin qaysi holatda, yo bo'lmasa meni qamavur deyman, shu chora qolyapti. Qamasam bola chaqa ko'chada qoladi. Men yomonligim yo'q edi ularga, men yaxshi niyatimdan qilgandim u ishni.
Deydi Namangan viloyatining Pop tumanida baliqchilik qilgan buvaydalik fermer Bahodir Qosimov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiyaning qiruvchi uchog'i juma kuni Boltiq dengizi xalqaro hududlari ustida AQShning razvedka uchog'iga juda yaqin masofada o'ta xavfli bochka manyovrini amalga oshirgan. NATOga a'zo mamlakatlar Rossiya bilan chegaradosh Boltiq bo'yi davlatlari va Polshaga 4000 harbiy jo'natish niyatida. Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning bekor etilishiga qarshi yangi qonun loyihasi AQSh Kongressiga taqdim etildi. Bag'dodda portlash oqibatida 20 dan ortiq odam halok bo'ldi. O'zbekistonda fohishaxona tashkil etganlik hamda qo'shmachilik qilganligi uchun yirik miqdorda jarimani ko'zda tutuvchi qonun qabul qilindi. Hurmatli tinglovchi, endi mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. Qirg'izistonning Qorasuv shahrida yashovchi Shahobiddin Bozorboyev KKB bankiga 3 kunga qo'ygan 17,5 ming dollar pulini 4 oydan beri qaytarib ololmayapti. Shahobiddinning aytishicha, surishtiruv natijasida moliya politsiyasi e'tiboriga tushgan, diniy ekstremistik tashkilotlar bilan aloqada bo'lishi mumkin degan vaj bilan bankdagi hisob raqami noma'lum muddatga muzlatib qo'yilganini o'rgangan, biroq Shahobiddin o'zining taqiqlangan hech qanday diniy tashkilotlarga aloqador emasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Osh viloyati Qorasuv shahri yashovchisi 33 yoshli Shahobiddin Bozorboyev shu yilning 27 yanvarda Koreyaga biznes viza olish uchun KCB bankidagi o'z hisobiga 3 kun muddatga 17,500 dollar pul qo'yadi. Biroq u viza ololmagan. U o'zining bank hisobiga qo'ygan pullarni esa 4 oydan beri qaytarib ololmayapti. O'tgan vaqt mobaynida u avvaliga bankka borib, pullari nima sababdan berilmayotganini tushuntirib berishlarini talab qilgan. Shundan so'ng unga puli moliya politsiyasining yuborgan xati sababli muzlatib qo'yilganini aytishgan. Moliya politsiyasi bankga yuborgan xatida Shahobiddin diniy ekstremistik tashkilotlar bilan aloqada bo'lishi mumkinligi aytilgan.
10-addel Qorasuv shahri 10-addel bo'limi chaqirdi. Qorasuv rayon SMS chaqirdi. Ekstremist terrorist masligim haqida ularga aytib berdim. Yozib ham berdim. Qorasuv rayon militsiyalari bu narsani tasdiqlab, o'shdan ham tasdiqlab, Fenrazvedkaga shu spravkani berdi bu. Haqiqatan ekstremist emas degan. Biroq SMB videoga tushasan deyapti. Masjidlarga borib, obshestvenniy yerlarga borib, men ekstremist emasman, Hizbut Tahrir emasman, Salafiy emasman, shu ma'nodagi gaplar degan.
Der ekan Shahobiddin Bozorboyev bu taklifga ham rozi bo'lganini, biroq milliy xavfsizlik xizmat xodimlari shunda ham pul masalasi hal bo'lishi aniq emasligini aytishganini aytadi. Ayni paytda KCB banki rasmiysi Shahobiddin Bozorboyev pullari muzlatilganini tasdiqlaydi.
Bizning qardorimiz bor, hal chin dili bankdik hisobiga aqchasini salgan. Bu vaqchasi bugungi kunda bloklashtirilib turadi.
Bizning mijozimiz bor, u rostdan ham bankdagi hisobiga pulni qo'ygan. Uning pullari bugungi kunda blok qilingan. Hukumatning jinoiy ishlarni legallashtirish va terroristik ekstremistik harakatlarni moliyalashtirishga qarshi harakatlanish degan qonuni bor. Shu qonunni bajaruvchi Qirg'iziston hukumati qoshida moliya politsiyasi bor. Shu idora ko'rsatmasi asosida pullari blok qilingan. Qora ro'yxat degan narsa bor. Uning o'sha qora ro'yxatda turishi ham ma'lum bo'ldi. U tegishli idoralarga murojaat qilish kerak. Bank faqat qonun doirasida ish olib boradi. Uning pullari turibdi, hech qayerga ketmagan, dedi. Jurnalistlarga bergan suhbatida KCB bankining janubiy hududlar bo'yicha direktori Tursunbek Shakirov. Bu orada pullarni kredit sifatida bergan boshqa bank kafolat sifatida qo'ygan Shahobiddinning uyini sotuvga qo'ydi. Shahobiddin bozorda savdo qilish uchun soliq to'lash huquqidan ham mahrum qilingan. Unga ko'ra, unga barcha moliyaviy ishlarni amalga oshirish taqiqlanganini aytib, soliqchilar soliq olishdan ham bosh tortishgan. Ilojsiz qolgan Shahobiddin Qirg'iziston prezidenti bosh prokuroriga yozma ravishda murojaat yo'llagan, biroq bundan ham naf chiqmagan. Qorasuv shahar hokimligi esa unga shahar hokimligi oldida tinchlik mitingini o'tkazishga ruxsat bermagan. Shahobiddin Ozodlik bilan suhbatda, "Nega sizni taqiqlangan diniy tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilishyapti?" degan savolga quyidagicha javob berdi.
2013 yilda Hizbut Tahrirga a'zosan deb podozreni qilib, uyimda obis bo'lgan. Men shunday ham aytganman, meni ekstremistlikka aloqam yo'qligi Hizbut Tahrir emasligim bilan. Ishnisa emasman men deb. Yoz berganman, undan keyin uni tasdiqlab Qorasuv rayon sudi sudiy ismini olgan, oqlagan. Ya'ni 1 yil uslubni bergan nimasini 6 oyda tugatib, sudiy ismini oqlab chiqdi. Mana shu masala bo'yicha so'rayapti, uni dokumentlarini bir ko'rsatsam kutmayapti.
Deydi Shahobiddin. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistonlik o'zbek beshik sozlari haqida. Olim Kuhkan bu haqida ajoyib lavha tayyorlagan. Shuni hozir efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ham beshik sozlik o'ziga xos ahamiyatga ega kasblardan sanaladi. Afg'onistonlik yosh o'zbek beshik sozlar ota-bobolaridan o'rgangan san'atga chin ko'ngildan mehr qo'yib, tol va terak yog'ochlaridan ixcham va chiroyli beshiklar tayyorlaydilar. Naqibullo ana shu beshik sozlardan biri. U yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida beshik sozlik qiladi. Naqibullo nafaqat beshik, balki eshik, deraza, sandiq va boshqa narsalar ham tayyorlaydi.
Bu 15 yil bo'ladi shu kisbdagiga boribdi. Bizlari bu kisib bizlarga padar kisbida. Otamdan o'rganganman. Olib kelam o'zim ustamman, o'zim sotaman. Bu ishni sotamiz, yeshil sotamiz, shunoq. Biz rapcha sotamiz, anmor sotamiz, ana shu mez moshin sotamiz, shu narsalarni sotamiz aka. Ishlar shukr yaxshi, maqsad mana shu bir bo'shi sotamiz, aka bir 500 afg'on, 600 afg'on masrabi cho'pi bo'ladi. 800-750 afg'on sotamiz shunoq. 200-300 qoladi. Ro'ziga bir donasini sotamiz. Aka ko'shishsa 2 ro'zga 3 tan sotamiz. Bo'shiga terak o'z cho'pimizdan istifoda bo'ladi. Bir mana shu nimasiga, hammasiga toldan istifoda qilamiz, qallalari.
Naqibullaning otasi Hoji Nazar Muhammad uzoq yillar beshik sozlik ishi bilan mashg'ul bo'lgan. Keksayib qolgan Nazar Muhammad ota endi ishlamaydi. U farzandlari faoliyatini yaqindan kuzatib, ularga beshik sozlikning sirlarini o'rgatib turadi. Ba'zida beshiklarni turli naqshlarda bo'yash ishiga ham yordam ko'rsatadi. U ota-bobolaridan merosga olgan kasbidan rozi.
Meni yoshim o'zi 70 qo. 70 yoshimda ish kusibdi qilaman. Gapga tushdi? Men o'zim 70 yoshimda. Gapga tushdi? Otam 4 xotin olgan. Gapga tushdi? Shu 4 xotinga 7 o'g'il qolgan. 7 ana shunda kusibman. Bildingizmi? Bizlarda bachalar bilasiz, ana shu raqam rayon qilar mana shu. Mana ko'rdingizmi? Biz anpasharadi kusib mana shu. Shu kusibdi qiladi. 30 yil bilan, 40 yil bilan, 50 yil bilan pasfi.
O'zlari beshikda ulg'aygan afg'onistonlik ota-onalar o'z farzandlarini beshikka bo'lab ulg'aytirar ekanlar, beshiksozlik kasbi bu yurtda o'z ravnaqini yo'qotmaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Olim Ko'hkanning beshiksozlar haqidagi lavhasi madaniy eshitishlarimiz rubrikasini ochib berdi. Hozir esa men chodir xayolga navbat bermoqchiman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Men Sabir Ali Suhadib, Udruk Presidatel Nas Astana.
O'tir chaylarchi.
Lejleva.
Ya o'tir. O'tir. Moskvadan telegramma kelgan.
Hozir siz kazal shto nam prislali какой-то телеграмма из Москвы.
Bu telegrammasi.
Inacho kitob.
Kommunizm kolxozi raisiga. Siz sirf fanlar akademiyasi va siz sir mudofaa vazirligi shuni ma'lum qiladiki, sizni kolxozingizga alfabetda 74-55 galaktikasidan sayyorai noma'lum odam uchib kelishi mumkin. Uni tashqi ko'rinishi bo'yi 70-80 santimetr. 70-80 santimetr. Ya japakan ekan. Qo'li yerga tegadi. Sochi yo'q. Ko'zi qizil. Qulog'i shalpon quloq. Kolxozchilar mehmon bilan muloqotda bo'lmasin. Professor Shrayman, general polkovnik Nahlobuchko.
Ay sota, Moskva bizdan nima istaydi?
Quloqing tom bitganmi seni? Mana telegrammada aytib qo'ydik-ku mehmon kelishi mumkin deb.
Qayerdan?
Qayerdan bo'lardi?
Chodir xayolning bugungi sonida Abdulla jonni suratga olgan Zulfiqor Musoqov bilan suhbat ko'rdik.
Bozor boy. Тоже хороший человек. Стивенека, у нас в колхозе все хорошие люди. Хасанбой ему подарил радио. Вега называется. Он тоже радуется. Хороший человек.
Targ'ibot kinolari olishga ixtisoslashgan kinochi Hilol Nasimov O'zbek film kinostudiyasiga rahbar vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bundan 6 oygina oldin ayni vazifaga tayinlangan prezident matbuot xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Komiljon Shamsiddinov esa ishdan olindi. Bu kadr o'zgarishlari O'zbekiston kino idoralaridagi 2 yildan ziyod davom etgan misli ko'rilmagan taftish ortidan amalga oshmoqda. Kino sohasidagi rahbarlarning tez almashinuvi O'zbekiston kino industriyasi taftish qilinganda yuzaga chiqqan o'ta ayanchli ahvol, xususan korrupsiyani bartaraf qilishni maqsad qilgani iddao qilinmoqda. Ozodlik o'zbek kino industriyasidagi o'zgarishlar fonida kino ustalari bilan qator suhbatlarni efirga uzatdi. Bundan oldin Shuhrat Abbosov, Ali Hamrayev, Ayub Shahobiddinov, Rustam Sagdiyev va Ulug'bek Yo'ldoshevlar bilan qilgan suhbatlarimizda o'zbek kinosining tanazzuldan chiqish yo'llari haqida suhbatlashgan edik. Chodir xayolning bugungi sonida esa Abdullajon, Bomba, Yaratganga shukr, Kichkina tabib, Osmondagi bolalar va Qo'rg'osin filmlari bilan o'zbek tomoshabinlarga tanilgan kinochi Zulfiqor Musoqov bilan suhbat ko'rdik. Zulfiqor aka, assalomu alaykum. Avvalo mana shu o'zgarishlar fonida mana Hilol Nasimov O'zbek film kinostudiyasiga rahbar vazifasini bajaruvchi etib tayinlanibdi. Shu fonda islohotlar qilinayotgan islohotlar fonida bir kino rejissor sifatida nimani xohlayapsiz? Nimani istaysiz? Shu haqida gapirsangiz.
Endi bu savolingizga men ojizman bir narsa deyishga. Meni ishim kino olish. Endi u boshliqlar almashish yoki anov bu meni mas'uliyatimga kirmaydi. Unga nima javob berishni ham bilmayman, ochiq gap.
Xo'p, kino siz o'sha odamlarga yoqadigan o'sha kinolarni olgansiz da, o'sha Gruziya kinosini janri bor edi, o'sha xalqqa yaqin janr, o'sha narsani siz o'zbekcha variantini qilgan bir novator kinosisiz. Endi nima ijodiy orzularingiz bor sizda o'zbek kinosi degan bir voqelikni yaratish yo'lida?
Endi o'zbek kinosi uchun men javob bera olmayman. O'zim uchun orzuim aniq, har yili yangi kino qilish. Xudoga shukr, mana hozir yangi filmga qo'l urdik, nima deyish mumkin. Har doim meni orzuim juda konkret. Yaqin degani meni yangi filmim chiqdi Xazon Rizqi. Shuning uchun umumiy olganda eng oliy tilagim tinchlik bo'lsa hammasi bo'ladi.
Nima haqida kinongiz yangi oladigan?
Ha, uni agar men sizga ikki og'iz gap bilan gapirib bera olganda, men bir yil mehnat qilishim nima kerak bor? Uni ko'rish kerak. Oxirgi filmim mana hozir ekranda ketyapti, nomi Xazon Rizqi.
Xazon Rizqi haqida gapirsaylik bo'lmasa, men uni parchalarini ham qo'yarman eshittirish davomida. Bu kinoni nima boshqa kinolardan farqi nima masalan? Rustam akaning kinolaridan yoki Shuhrat akaning kinolaridan?
Yo'q, men boshqalardan o'zimni tenglash men tomonidan nokamtarlik bo'lar. Hamma odamda o'zining yo'li bor. Shuning uchun men bir narsa deyishman. U narsa tanqidchilarimizga, o'sha san'atshunoslarimizga qolaversa, vaqt hammasini o'z joyiga qo'yadi.
Endi o'sha Xazon Rizqi filmini nimasi qanaqa edi, ya'ni mesej deydik aytmoqchi bo'lgan gapingiz?
Aytyapman, agar men mesej deb hozirgi zamon gapida gapirganda men mesejimni ayta olganimda men ikki og'iz gap qilib aytardim, qo'yardim. Men yozuvchi bo'lmasam, shoir bo'lmasam, bu shior sifatida ayta olmayman. Har bir filmlarim deyarli umumiy mavzusi sevgi. Bu shu sevgi olijanoblik haqida. O'zimizga xos shu me'yorlik, nima deydi, ko'ngli bag'ri kenglik haqida. Shu haqda aytayapman, filmda meni eng ko'p oliy tilagim filmda oxirigacha ko'rsa tomoshabinlar.
Endi nimada men Shuhrat akaga ham savolni berdim. Kino bu nima? Shou tomoshami, maktabmi, yo targ'ibotmi, nima degan savol bersam hammasini ichiga oladigan narsa dedi-da.
Yo'q, men uchun san'at.
Siz uchun san'at, ha.
Faqat san'at. Faqat san'at. To'g'ri, u san'atni ichida targ'ibot ham bo'lishi mumkin, qandaydir nima deydi, odamlarga qandaydir dilida qo'yg'atadigan. Eng asosiy menimcha, bu meni shaxsiy va bahsli fikrimdir, balkim kimdir qo'shilmas. Kino men uchun avvalambor san'at.
Endi yaqinda kino munoqid bilan gaplashsam, nimani esga olibda, Behbudiy bo'lsa birinchi teatr qo'ygan odam, Padal kuchni qo'ygan. O'zbekistonda u birinchi maqsadi tarbiya bo'lgan, ya'ni odamlar o'qishni bilmaydi, ularni tarbiyalash kerak, targ'ibot qilish kerak, ya'ni yo'lga solish kerak degan ma'noda. Lekin keyinchalik masalan boshqa yo'nalish bor, shou san'at deydiganlar bor-da, tomosha.
Men unaqa narsadan uzoqman, ochiq gap. Va tarbiya tomonidan ham uzoqman. Men aytayapman, aniq qisqa londagina sizga aytdim. Kino bu san'at. Meni orzuim tomoshabinlarimizga avvalambor san'at asari bo'lsa, yillar o'tib odamlarni dilida qoladi shu.
Endi sizni biz bilamiz, bizni avlod yaxshi biladi. Yosh avlodga, yosh avlod deganim Koreyada, Qozog'istonda, Rossiyada yangi o'zbek avlodi yetishib kelyapti-da. O'shalarga bir tanitaylik sizni. Qanaqa qilib kino rejissyor bo'lishni orzu qilgansiz-da O'zbekistonda? Nima sabab bo'lgan bunga?
Bir tasodifiy sabab. O'sha men Eski shaharda katta bo'lganman, Chuvalach ko'chasida Aleksey German Urushsiz 20 kun degan filmlarni syomka qilayotganda biz darsdan qochib, o'sha syomkada birinchi 6 so'mni, 6 rublimni ishlaganman. Uzoqda o'tib ketganman ular taklif qilishgan. O'shandan beri kino bilan kasal bo'lib qolganman. Keyin kino havaskorlar to'garagiga borganman, drama kruzhokka borganman. Qolgani hammasi nima deydi, pog'ona juda zerikarli hayotiy yo'l. Shu.
Endi bu o'sha paytda Yuriy Nikulin ham keldi Toshkentga. Menimcha
Yuriy Nikulinni deb borganmizda, Nikulinni ko'ramiz deb. Bu davrda men uni tanimasdim, boshqa hech kimni. Shu Nikulinni ko'ramiz, operatsiyada chiqqan odamni ko'ramiz deb yugurib borganmizda. Keyin menga kiyimimni kiyintirib, boshqa kiyimlarni kiyintirib, bu naryadan ko'rinar-ko'rinmas joyda bitta eshikdan chiqib o'tib ketganman shu. Yosh bola edim unda. O'shandan beri kinodan, keyin kunim bilan o'sha yerda bo'lib har kuni borardim o'sha yerga. Keyin taqdir taqozosi bilan o'sha Moskvadagi oliy kurslarda bizga domlalik qilgan Aleksey Yuriyevich German.
German kino ustalarining ichida eng ustasi deb.
Da.
Shunday deb nima tan olinganda bu. Masalan, Germaniyadagi nimada kino maktabida dars o'tiladi. German darslari bor-da o'zi.
Bilaman, men dars berganman Frankfurt maktabida.
Tushundim endi siz nima uchun san'at deganingizni. O'sha germanni shogirdi albatta san'at, kinoni san'at deb.
Yo'q, men ularni to'g'ri shogirdi emasman. Men o'sha meni ustozim boshqa atoqli kinorejissyor Vladimir Valentinovich Menshov, o'sha Oskar posboni, Oskar de laureati. Lekin ularni ham men ramziy sifatda ustozlarimdan deb bilaman. Chunki bizda 2 hafta lektsiya o'qiganlar german. Nafaqat ular, o'sha Mikhalkov ham o'qigan, Matilyan o'qigan, Rezanov o'qigan bizga darslardi. Shu
o'zbek kinosi jiddiy kino bo'lib o'taga chiqdi-da, o'sha bosmachilar haqida 7-chi o'q, Ali aka Hamroyevning kinolari yoki Komil Yormatov. Endi siz mana ironiya olib keldingiz-da, o'sha Abdullajon kinoingiz bilan-da. Keyin bomba kichkina tabiiy osmondagi bolalarda ham bor o'sha narsa, lekin Abdullajonda ya'ni nima bo'ldi? Vizitni karta. Qanaqa bo'lgan shuni, Chin Amerika raketalari bilan Sovet raketalarini salomlashishi.
Ya uni o'yinchoq qilib, maketlarini yasab, ipda tepasidan bunday olganmiz. Shu.
Masalan, men Komil aka Yarmatovlarni ko'rganman, Xorazmga kelganda bir ko'rishuvdik u odam bilan. Komil Yarmatov, keyin anu italyan kino ssenaristi keluvdi.
Michelangelo Antonioni.
Ha, Antonioni keluvdi, keyin nima keluvdi, Shukr aka, Shukr Burxonov, Abdusalomov keluvdi, Shavkat aka. O'shalar bilan kichkina bo'lsak ham uchrashuvdik. Ular jiddiy odamlar edi-da, Komil Yarmatov bilan. Sizning o'sha Abdullajon kinoingizda qanaqadir nima bor deb, ozgina qitmirlik deymizmi yoki bir ironiya?
Qitmirlik emas. O'zbek tilida ironiyani so'zining perevodi nima edi?
Ironiya.
Ironiyani so'zi bir narsa bor.
Bir yumorda, nima, askiya demasak.
Aniq yumor, satira emas, endi mayus kulish ehtiyoji shu.
Bu o'sha nimada bor ozgina, o'sha
g'afur. Kinoya, kinoya.
Kinoya, ha, kinoya, kinoya. Va juda ko'p o'sha yerda albatta koski o'sha kinoyingiz nimaga olinsa edi-da. Kodak kino plyonkasiga olingan bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Sifat juda chatoq edi.
Qaysi film?
Sovet plyonkasiga olingan. Abdullajon.
Ya, kechiras. Abdullajon Kodakga olingan.
Kodakga olinganmi?
Ularga yomon nusxasi tushibdi.
Ha.
Yaponiyada, voy, men ko'rganman. Juda zo'r. U Yaponiyada eng o'z vaqtida juda nima deydi, odamlarga yoqqan kino bo'ldi. Men o'z ko'zim bilan Yaponiyada premyerasida bo'lganman. Ko'rganman.
Endi bu kinoni rolini aytsam, mana Gaydayni kinolari, boshqa kinolar, o'sha krilativ frazalar, odamlarning hayotiga ibora tashlaydigan kinolar deyiladi-da. O'sha filmlardan iboralar hayotga kirib keladi. Va sizni mana shu Abdullajon degan kinoingizda ketmoni uchgan odam, ya'ni omadi kelgan odam sifatida nimaga kirib ketdi, ya'ni o'zbek lug'at ekan. Endi bu ham bir muvaffaqiyat desak bo'ladi-da kinoni.
Bo'lsa bordir. Bo'lsa bordir, bilmadim. Men o'zim haqida gapirish sal noqulay va nokamtarlik deb o'ylayman. Endi odamlar agar xalq diliga kirgan bo'lsa film yaxshi, nima deyirim.
Endi o'sha Aleksey Germanning filmida Yuriy Nikulin bilan birga masalan olamdan o'tib ketgan u kishi ham Lyudmila Gurchenko ham rol o'ynagandida. Toshkent u kishi bilan uchrashganmisiz? Gurchenko bilan?
Ey, yo'q, men kichkina bola edim, men uzoqdan o'tib ketganman, uzoqdan qarab turganman faqat. Shu kino qanaqa olinayotgani, o'sha kinoga bo'lgan muhabbatim o'shanda kichkinaligimda aytganman, va men rejissyor bo'laman deganman. Shu.
Endi bu endi shunday Abdullajondan kelib Qo'rg'oshin filmini suratga oldingizda, endi bu jiddiy film endi har holda.
Da.
Qo'rg'oshin, ya'ni bu nimani tushuntirib bersangizda, ya'ni bu yo'l.
Endi aytayapman, ijod sohmaqlarni qanaqa qilib tushuntirib bo'ladi. Anchadan beri shu narsani tugib yurdim. Undan oldin vatanda ozgina shu mavzu teguvdi, ko'targan edik, mavzu vatan filmida. Shuning uchun ilhom Parisga kelib, lekin ancha jiddiy shug'ullanganman u masala bo'yicha. Keyin Qo'rg'oshin degan film chiqdi, xalq ko'rdi.
Endi yana bitta savol, odatda kino festivallarda kino qo'yilar ekan, yonida byudjet yoziladi-da.
Ha.
Byudjetlar kamtar-da, mana $100,000, $200,000, men bilishimcha vatan filmi taxminan bir $200,000larga ham nima bo'lgan, xarajat bo'lgan.
$250,000-ga, menimcha shunaqa, ha.
Ya'ni bu narsani yozarkansiz, sizga shubha bildirish boshlashadi-da nimada, festivallarda. Bu arzon, chunki juda arzon film $1,000,000 bo'lishi kerak-da. Qanaqa eplayapsizlar shuni?
Chunki bizda nima deydi, o'rislarda bir gap bor, golna vidumga xitra deb. Koshka edi bizani Gollivudga o'xshab, mayli Yevropaga o'xshab pul to'laganda undan zo'rlar filmlarni yaratardik. Qo'limizdan kelganini shunisiga ham rahmat, o'sha ozgina pulga qo'limizdan kelgancha ijod qilib oldik.
kinoni erinmagan odam tanqid qiladi, chunki bu masalan kibernetika sohasini hech kim tanqid qila olmaydi yoki ximiya, biologiyani tanqid qila olmaydi, chunki bilmaydi bu sohani. Kinoni hamma o'zini bilaqon deb tanqid qilib tashlayveradi. Shuning uchun bu savol tanqidlarga savol bermoqchi emasman, lekin ularni tanqidlarini yonida bir istagi ham borda, nima uchun tarixiy kinolar olinmayapti? O'sha pulga borib taqiladimi bu gap?
U savolingizni bizani o'zbek kinoni yangi raisga berasiz. Hozir shu haqda o'ylab, nima deydi, yuragida o'ti bor yigit shug'ullanyapti menimcha. Asosiy muammo mablag'da bo'lsa kerak, bilmadim.
Yaqinda bitta kino bo'ldi, Zvezda degan kino, ko'p kino festivallarida qatnashdi. Armani kino rejissyor Simonyan va bu operator postanovchi toshkentlik o'zbek yigit.
Xo'sh,
juda ko'p aytmoqchimanki, yana juda ko'p mana Xudoybergan Yusupov degan ham nimada yuribdi, Moskvada yuribdi. Ko'p professional operatorlar ketib qolyapti-da nimaga? Shu ma'noda yangilari bormi? Yangi kino sohasini mutaxassislardan qiynamaysizmi?
Meni o'zim operatorim bor. Oldingi operatorim O'zbekiston san'at arbobi Abdurahim aka Ismoilov, professor. Shu vatanda olgan, kichkina tabibda olgan, osmondagi bolalarda olgan. Oyjon filmini olgan. Hozir ularni shogirdi Azbek Arziqulov, juda iqtidorli, yosh desam ham bo'lmaydi, 30dan oshib qolgan. O'zimizdan chiqqan bolalar, uni yordamchisi mana Sayran Kavalov yordamlashadi. Kimdir ketgandir, har bitta odamda o'zining taqdiri bor. Masalan, bular hech qayerga ketkisi yo'q, shu yerda ishlayapti men bilan. O'sha Qo'rg'oshinda ham Aziz Arziqulov olgan, Novdan olgan, Xazon rezgini oldi.
Ko'pincha kino munaqqidlar o'zbek kinosidagi operator ishiga e'tiroz bildirishadi. Uquvsiz, yomon, kadrlar qimirlaydi,
fokus hokazo, tushundim.
Va hokazo hokazo e'tiroz bildirishadi.
Tushundim. Men butun o'zbek kinosiga javob bera olmayman. O'zimning filmlarim uchun javob beraman. Shu haligi ichida tasvirim uchun ham javob beraman. Aniq javob berdimmi savolingizga?
Ya'ni siz operatordan, o'sha tasviriy nimalardan, rassomdan qiynalmaysiz, ya'ni bor bu.
Yo'q.
Professional nimangiz bor?
Doimiy komandam bor.
Mayli, o'sha Abdullajonni tomoshabinlarga bir tilaklaringiz endi. U kinoni tomosha qilishyapti YouTube da qayta-qayta odamlar. Sizdan
avvalambor hammalarga, butun dunyo xalqlariga, bizni avvalambor o'zimiz vatanim uchun, ko'p millatli vatanim uchun avvalambor tinchlik tilayman. Bu qizil gap emas. Va men iltimos, bu gaplarimni kesib tashlamang. Men ota sifatida, buva sifatida shuni aytmoqchimanki, eng asosiy hamma muammolar qaysi davlatda yo'q, bor, lekin ularni hammasini sekin-asta hal qilsa bo'ladi. Lekin asosiy bizning boyligimiz, men buning uchun davlatimizga, yurtboshimizga o'sha inson sifatida, fuqaro sifatida, buva sifatida rahmat demoqchimanki, shu tashqi xavflardan saqlab turib, ichki fuqarolar aro tinchlikda saqlab turgani bu eng katta asosiy boyligimiz. Bu samimiy meni aytgan gapim.
Rahmat. Endi eshitirishimiz so'ngida yana bitta narsa nima qilmoqchi edim. Baxtiyor Qosimov olamdan o'tdi. Undan oldin sizni filmlaringizga suratga tushgan Mirhosil aka Oripov ham olamdan o'tibdi. Mana ketyapti, O'lmas Ali Xajayev olamdan o'tdi. Bitta pokolenya ketyapti. O'shalarni ya bir munosabatan bildirsangiz-da, qanchalik og'riqli bu savol.
Menga o'sha filmlarda birga ishlagan aktyorlarning har bir ketishi, olamdan o'tib ketishi juda katta bir urg'u bo'lyapti, qandaydir dard bo'lyapti. Afsuski, hayot shunaqa, nima deydi, hammamiz issiq jonmiz. Men o'sha birinchi filmlarimda suratga tushgan Hojiakbar Nurmatovni berib qo'yganman. Meni sevimli aktyorlardan biri Obid Yunusovni berib qo'ydik, mana To'ychi Oripovni berib qo'ydik, Mirhosil Oripovni, Baxtiyor akani berib qo'ydik, o'lmasa ham mani filmlarimda chiqqan. Bu san'atimiz uchun juda katta bir nima deydi, yo'qotish. Ularda har bir aktyorda o'zini bir olam edi va hayotimizda, san'atimizda o'z o'rni bor edi. Yana bir bor aytaman, ularni ruhlari shod bo'lsin, tiriklar omon bo'lsin va bugun tirikligida biz ardoqlaylik bizni sevimli aktyorlarimiz. Va yana bir bor qaytaraman, tinchlik bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi, kino ham bo'lmaydi.
Shu oldin sovet paytida shior yozardik-ku, anaqa miru mir debdi, o'sha dunyoga tinchlik
muhim.
Rahmat. Nimani yaxshi eslaringiz, o'sha siz bilan uchrashganda o'sha kishi ham yoningizda edi, xudo rahmat, qiz Hojiakbar aka. Juda yaxshi gaplashib, u kishini man bir artist deb bilardimda, artistlarga bizada predvizati munosabat borku artista deb, lekin bir donishmand, aqlli.
Menda jurnalistlarga predvizati отношения bor.
Ana bo'pti, demak to'g'rilaylik bu xatoni endi, va juda donishmand odam deb esimda qoldi.
Men aktyorlarni juda sevaman va yolg'on gapirgan, uydirma gapiradigan jurnalistlarni men yaxshi ko'rmayman. Buni ochiq aytayapman. Jurnalistning birinchi vazifasi o'sha suhbatdosh aytilgan gapini o'zgartirmasdan kesib yo bir teskari ma'noda berishga haqqi ham yo'q. Gohida men afsuski shunaqa hollarga ham uchraganman. Lekin aktyorlar haqida bilmadim, u
kim ekan. Yo'q, Hojikpar aka juda bir donishmand, aqlli odam sifatida o'sha Berlindagi qisqa suhbatda, qisqa emas, 1 soatcha suhbatlashganmiz, nimamda qoldi.
Bo'pti.
Mayli, Zulfiqor aka, rahmat, tanishganim uchun uchrasharmiz, xudo xolasa.
Xayr.